Je to velká škoda, že řada lidí dnes má o církvi a o životě s Pánem Bohem velmi zkreslenou představu. Chceme-li z těch různých předsudků vybřednout, není to možné jinak, než se vrátit k písmu, tedy k Bibli, a v ní pečlivě pozorovat, jaké byly principy té první církve, kterou založil Pán Ježíš sám a jeho apoštolé. Nejde o to doslova realizovat některé dobové prvky, ale vystihnout z kontextu celého písma ty principiální nosné myšlenky, na kterých má církev stát a podle nich se má řídit i dnes. V těchto našich pořadech probíráme postupně celou Bibli a modlíme se za to, abychom z ní byli schopni pod vedením Ducha Svatého vytěžit konkrétní rady pro naši dnešní praxi. Pro praxi našich osobních životů, tedy pro ten intimní, nikým neviděný a přece tak reálný život s Pánem Ježíšem Kristem. Ale také pro správné a zdravé uspořádání našich rodin. A potom se také modlíme za to, abychom ten život s Pánem Ježíšem uměli přenést i do našich shromáždění, do církve i do různých forem našeho svědectví nevěřícím lidem. Už pár týdnů spolu probíráme první list Timoteovi a tak jsme se dostali posledně až do 5. kapitoly, z níž si dnes budeme číst úsek od 17. verše. Přitom se znovu modlíme a vyslovujeme touhu, abychom tímto studiem písma získali nejen nějakou novou teoretickou znalost, jak by to mělo být, ale abychom pod působením Božího ducha dospěli k novým rozhodnutím následovat osobně Pána Ježíše věrněji, důsledněji a abychom pro ta rozhodnutí také od Pána přijeli sílu k jejich věrnému uskutečňování. V prvním listu Tesalonickým v první kapitole apoštol Pavel píše 11. verš. Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry. Starším, kteří svou službu konají dobře, ať se dostane dvojnásobné odměny, zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování. To je první list Timoteovi, 5. kapitola, 17. verš podle ekumenického překladu. Slovo starší v tom verši neznamená věk, ale týká se úlohy těch, kdo odpovídají za správu a život svého společenství. Tak, jak jsme o tom hovořili několikrát a jak jsou podrobně charakterizováni na začátku 3. kapitoly této naší první Timoteovi. Starším, kteří svou službu konají dobře. To vyjádření, že svou službu konají dobře, původně v řečtině znamená doslova, kteří dobře stojí vpředu, nebo chcete-li, kteří dobře vedou. O předpokladech, které by starší sboru měl splňovat, jsme podrobně hovořili v souvislosti s 3. kapitolou tohoto našeho prvního listu Timoteovi. Nároky na duchovní a morální kvality jsou v písmu vypsány překvapivě přesně a jsou postaveny velmi vysoko. Dokonce jsem už slyšel otázku, jestli se vůbec najde člověk, který je splní všechny najednou. Sami ze svých sil nevystačíme ani pro mnohem menší služby, ale když Pánu odevzdáme celý svůj život, i své soukromí, svou rodinu a vůbec všechno, co máme k dispozici, on sám rád převezme správu všech našich věcí a uvede je do náležitého souladu. Jedině tak je možné, jak Pavel říká, konat svou službu dobře, ať se pak týká kterékoliv oblasti práce v církvi. Tím, že Pavel hovoří o starších, kteří konají svou službu dobře, také připouští, že je možné svou službu konat jinak, tedy nedobře, špatně. Je zde tedy zcela zřejmý prvek hodnocení. Ale písmo nejen klade požadavky na starší, na ty, kteří nesou zodpovědnost, nejen je hodnotí, ale má své nároky i na celou církev. na sbor, který ti zodpovědní starší spravují. Například v 1. Tesalonickým v 5. kapitole verše 12 a 13 říkají: Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Starším, kteří svou službu konají dobře, ať se dostane dvojnásobné odměny, zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování. To byl 17. verš ještě jednou. Jak rozumět tomu, že ti, kteří konají svou službu dobře, jsou hodni dvojí odměny? Vím, že není dost dobře možné, aby každý věřící studoval řecký jazyk, jímž původně byl napsán Nový zákon. Ale pokud nás poslouchají mladí lidé, kterým záleží na správném pochopení písma, chci velice doporučit, aby alespoň s pomocí tzv. Velké konkordance nebo jiné podobné pomůcky, pokud ne přímo pomocí původního řeckého textu, nahlédli, ve kterých jiných souvislostech se stejné slovo ještě v Bibli vyskytuje. A k tomu ani není zapotřebí ovládat řeckou gramatiku. Mnohdy už jen takovéto nahlédnutí na některá zásadní slova přímo otevře obzor a rozjasní význam určitých míst v písmu. Pokud bych četl pouze ekumenický překlad, kterého si mimochodem docela vážím a jsem za něj vděčný, měl bych dojem, že starší, který koná svou službu dobře, má dostat dvojí plat. Nahlédnutím do původního textu lehce zjistíte, že stejné slovo, které je zde přeloženo jako odměna v ekumenickém překladu, je použito v prvním listu Timoteovi znovu o několik řádků dále v prvním verši 6. kapitoly. A tam je přeloženo jako úcta. O úctě nebo cti hovoří ovšem kralický překlad přímo v tomto našem textu o starších v 5. kapitole v 17. verši, čili o starších, kteří dobře spravují svůj místní sbor. Následující dva verše z naší 5. kapitoly nám podávají vysvětlení, o jakou odměnu, nebo tedy spíše úctu, má jít. Neboť písmo praví, nedáš náhubek dobytčeti, když mlátí obilí. A jinde, dělník si zaslouží svou mzdu. To je 18. verš. Tento verš dává vcelku jednoznačně najevo, že i pracovník v církvi si zaslouží, aby byl živ z toho, v čem pracuje. Jsem přesvědčen, že nikdo se nestává kazatelem nebo prostě pracovníkem církve na plný úvazek, proto aby si finančně pomohl, nebo že by tím získal nějaké jmění. Když bratr Vernon McGee mluvil do rozhlasu o této problematice, povzbuzoval své posluchače, aby neměli obavu svého kazatele nebo učitele písma nebo staršího sboru navštěvovat. A třeba také přinášet pro něho i určitou štědrou finanční oběť. Neboj se, neurazíš ho tím, říkal bratr Vernon McGee. Když byla v 17. verši řeč o dvojí odměně nebo o dvojí cti, musím přečíst ještě 19. verš. Stížnost proti staršímu nepřijímej, leda na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Osobně se domnívám, že v tomto tkví ta druhá odměna nebo ta druhá čest pro staršího, který dobře koná svou službu. Totiž v tom, že by měla růst všeobecná důvěra, která by mu měla uvolnit ruce pro práci bez podezřívání. Bez přisuzování falešných úmyslů pro službu a bez podobných věcí, které často odčerpávají velké množství vnitřní energie a radosti z ochotné služby. Každý člen místního sboru by měl odmítat a zastavovat kdejaké šuškandy, anebo, pokud jde o závažné věci, měly by být prokázány za přítomnosti několika svědků. Tak si říkám, Jak by to asi v našich shromážděních vypadalo, kdybychom se navzájem jeden druhého zastavovali v různých řečech, domněnkách a pomluvách hned, když vzniknou, hned, když je slyšíme poprvé. Jak to provést? Asi to není přímo takhle proveditelné, ale uvažte třeba následující rozvahu. Řekněme, že bratr Josef slyší od bratra Pavla nějakou nepěknou věc na bratra Aloise. Představte si, že by bratr Josef, který to vyslechl, nyní vzal bratra Pavla za ruku, když od něho slyšel tu nepěknou věc, a dovedl by jej osobně za bratrem Aloisem, kterého se ta nepěkná věc týkala. A tam by bratra Pavla požádal, aby svou nepěknou věc na bratra Aloise zopakoval v přítomnosti bratra Aloise. Myslím, že kdybychom si navzájem takovou reakci na škaredé řeči o dalších věřících předvedli několikrát, hned bychom začali o sobě navzájem trochu jinak uvažovat a taky trochu jinak mluvit. Podmínka takovéto ochrany starších sborů proti falešným obviněním byla několikrát vyslovena už dříve. Ta podmínka zní v 17. verši, aby konal svou službu dobře. Apoštol Pavel neříká, že starší je neomylný a že věřící jsou povinni se každému staršímu bez rozmyslu podřizovat. Říká pouze, že za dobrou službu si zaslouží úctu. Může se však stát, že dojde k nějaké okolnosti, která by byla pohoršením anebo znemožněním služby a dobrého svědectví jednoho staršího bratra, nebo také v důsledku toho celého sboru. Pak je na místě stížnost podepřená výpovědí dvou anebo více svědků. Pokud je takové pohoršení nebo takový hřích skutečně prokázán, nelze se s ním smířit jen tak. Zase můžeme třeba vnitřně trochu protestovat, že to apoštol Pavel formuluje až příliš silně. 20. verš. Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby se báli i ostatní. Každý z nás různým způsobem podléhá občas všelijakým slabostem, jen neposlušný Božího slova a tak podobně. Osobně chápu vyznávání hříchu a odsouzení hříchu takto. Pokud jde o vyloženě soukromou záležitost, která tíží některého bratra nebo sestru, tedy o záležitost, o níž nikdo další neví a která nikoho dalšího nepoškodila, je na místě, aby takový člověk činil pokání a nápravu a vyznal svůj hřích samotnému Pánu, případně jednomu důvěrníkovi, který se bude spolu s tímto člověkem modlit. To by bylo podle Jakubovy 5. kapitoly. Pokud by se ovšem takový prohřešek dotkl někoho dalšího, je nezbytné kromě samotného Pána a toho osobního důvěrníka, řekněme, napravit tu věc a dát do pořádku i s tím člověkem, kterého se dotkla. Jestliže by hřích byl pohoršením pro celou církev, je nezbytné, aby k němu celá církev, nebo tedy celý místní sbor, zaujal jasné stanovisko. Všeobecně zhrnu tyto myšlenky do následující věty. Pokání nebo odsouzení hříchu by se mělo dít na takovém fóru, na jakém vzniklo pohoršení z tohoto hříchu. Při těchto nesmírně citlivých a pro celou církev bolestivých věcech se apoštol Pavel dovolává naprosté spravedlnosti a nezaujatosti, jak vidíme v dalším textu. Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem a před vyvolenými anděli, abys takto postupoval bez předpojatosti a nikomu nestranil. 1. Timoteovi, 5. kapitola, verš 21. Když se mluví o spravedlnosti a nezaujatosti, jistě všichni souhlasíme a hlásíme se pro. Pavel se však pro tento požadavek nestranného posuzování dovolává samotného Boha, Krista Ježíše a vyvolených andělů. Není to zase trochu moc silné? Bratr Vernon McGee, s nímž spolu uvažujeme o těchto textech písma, naznačuje myšlenku, že by třeba kazatel sboru byl od některého zámožnějšího bratra v tom sboru určitým způsobem dlouhodobě finančně podporován. Pak by v životě tohoto zámožného bratra došlo k nějakému zjevnému hříchu. Jak se kazatel zachová, když se o tom hříchu dozví? Je to pro něj nesmírně nepříjemná situace. Jistě by byl radši, kdyby nic nevěděl, a nebo kdyby byl nic od toho bratra nedostal. Snad právě pro ty naše lidské závazky, které mezi sebou máme a které jsou docela přirozené, Pavel sahá tak vysoko, že se dovolává Božího jména, aby byla zaručena spravedlnost a zachována čistota církve. Další 22. verš přečtu ze Žilkova překladu. Na nikoho příliš rychle nevzkládej ruce, neměj nic společného s cizími hříchy, zachovávej sebe čistým. Ve 4. kapitole naší 1. Timoteovi jsme ve 14. verši četli, že součástí Timoteova pověření a uvedení do služby v církvi bylo vložení rukou. Řekli jsme si přitom, že vkládání rukou nemá význam nějakého přenesení moci nebo zvláštních schopností, ale ztotožnění pro určitou službu. Znamená to také závazek spoluodpovědnosti, či řekl bych určitého duchovního propojení, duchovní pomoci, tedy především modliteb, ale i osobní účasti na službě toho bratra, na kterého byly vloženy ruce. Timoteus je tu vyzván, aby se tímto způsobem nestotožňoval s kdekým, ani s bratrem, který se nedávno obrátil. Církev má být místem, kde jsou lidé vyučováni v jasných božích pravdách a nikoli v domněnkách nebo v nezralých výňatcích z knih či brožurek, jak se někdy úplní začátečníci projevují. Vyučování církve, ať už na fóru celé církve, nebo v menších skupinkách, nebo v soukromí, má být založeno na celistvosti písma. Možná dost často děláme chybu v tom, že určitý druh, řekli bychom, duchovních zkušeností pokládáme, nebo někteří lidé pokládají, za dostatečný znak duchovní dospělosti určitého nového člověka. Zkušenost je nesmírně důležitá i v duchovním životě. Ale má-li někdo vyučovat, musí být k tomu základem dobrá znalost písma jako celku a k tomu určitá zkušenost jako doprovod. Totiž naše zkušenost může být docela klidně v rozporu s tím, co učí písmo. A tak i v této souvislosti apoštol Pavel Timoteovi říká: neměj nic společného s cizími hříchy, zachovávej sebe čistým. Jinými slovy můžeme říci, nedovol kompromisy. Jestliže někomu dovolíš učit nesprávné věci, budeš tím mít na tom svůj podíl. Nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem mírně užívej vína. 1. list Timoteovi, 5. kapitola, verš 23. Z tohoto možná docela známého verše bych chtěl vyzvednout dvě věci. Doufám, že Timotea všichni pokládáme za opravdového božího služebníka plného Ducha Svatého. A přesto si tu čteme o Timoteových častých nemocech. Narážím tím na to, že i věřící člověk prožívající plnost Ducha Svatého může být nemocen. A to nejen jednorázově, nýbrž i často nebo dlouho. Není to tedy tak, jak jsem slyšel od některých věřících, že každý, kdo je Boží dítě a kdo je naplněn duchem, musí být prostě vždycky zdrav, a když není, je to příznakem života v hříchu. Navíc Pavel dává Timoteovi konkrétní radu, jak si má počínat, aby zmírnil potíže, které z jeho nemoci vyplývají. radí mu konkrétní medicínu. Timoteus má prostě o své zdraví pečovat a poskytovat mu takovou péči, jakou jeho zdraví, jeho tělo potřebuje, byť by ta péče byla léčebného charakteru. A poslední dva verše, 24. a 25. v 5. kapitole nám říkají tohle. Hříchy některých lidí jsou zjevné ještě než dojde k soudu, u jiných vyjdou najevo až na soudu. Právě tak jsou zjevné dobré skutky a pokud ještě nejsou zjevné, nezůstanou skryty. V těchto dvou verších apoštol hovoří o dvou typech hříchu. Jsou zjevné hříchy a skryté. Ty zjevné lidé ihned vidí a třeba také za hřích označí a odsoudí. Jiné hříchy nejsou před lidmi viditelné. Nikdo je nekárá, protože je není vidět, protože nejsou známy, nejsou zřejmé, jsou skryté. Korinským věřícím apoštol Pavel napsal v prvním dopise o nedostatku správného sebeposuzování v souvislosti s večeří Páně a psal jim toto, 1. Korinským 11, verše 30 a 31. Proto je mezi vámi tolik slabých, nemocných a mnozí umírají. Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. To podstatné, co Pavel v těchto textech vyzdvihuje, je nestranný pohled každého věřícího na sebe samého. Nepodléhejme sebeklamu, že když nás nikdo nevidí nebo nikdo nesoudí, tak je všechno v pořádku. Srovnávání s ostatními lidmi, byť věřícími, může být klamné stejně tak, jako domnívat se, že když na můj život bratři nebo lidé ve sboru nic neříkají, tak jsem asi dobrý. Stejný princip platí i v dobrých skutcích. Některé jsou zjevné hned a jsou náležitě oceněny lidmi, zatímco jiné nejsou lidem známy a čekají na ocenění od samého Pána ve svůj čas. Nedejme se zastavit tím, že lidé naše dobré skutky nebo skutky víry neoceňují. Pán je eviduje zcela bezchybně. Pro dnešek se musíme rozloučit, milí posluchači, protože náš čas vypršel. Příště budeme pokračovat čtením a úvahami o 6. kapitole. Pán s vámi.